του κύκλου «Τα γυρίσματα». Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου «Τα γυρίσματα». Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Σήμερα θα μεταφερθούμε στον 20ο αιώνα και θα συναντήσουμε και πάλι τον Ναπολέοντα. Εννοώ ότι θα ακούσουμε έργα του 20ου αιώνα, τα οποία είναι αφιερωμένα στο Βοναπάρτη ή αναφέρονται σε αυτόν μέσα από την ιστορία που αφηγούνται. Αν πάμε φερρυπίν στην όπερα του Σεργέη Προκόφιεφ «Πόλεμος και ειρήνη», βασισμένη στο βιβλίο του Τολστόη, ένα έργο σε 13 σκηνές, στην ένατη σκηνή θα συναντήσουμε τον Ναπολέοντα 26 Αυγούστου 1812, η μέρα της μάχης του Μποροντίνο. Ο Ναπολέον, πίνοντας κρασί, δίνει οδηγίες στους στρατιωτικούς του και ακούει απόψεις τους, ενώ στο τέλος μονολογεί και αναρωτιέται γιατί δεν κερδίζει τις μάχες όπως το παρελθόν. Στο τέλος μάλιστα της σκηνής ακούγονται οι Ρώσοι στρατιώτες σε ένα εμψυχωτικό χοροδιακό. Ναπολέον Βασίλη Γκερέλο, χοροδία και ορχήστρα Κυρόφ της Αγίας Πετρούπολης. Διευθύνει ο Βαλέρη Γκέργιεφ.
Thank you.
Έτσι λοιπόν εμφανίζεται ο Ναπολέον κατά την ρωσική εκστρατεία στην όπερα του Προκόφιεφ «Πόλεμος και Ειρήνη». Όμως ο Ναπολέον υπάρχει και σε ένα άλλο πασίγνωστο έργο του 20ου αιώνα, την λυρική κωμωδία «Χάρη Γιάννους» του Ζόλταν Κόνταϊ. Περιλαμβάνει πρόλογο, επίλογο και 4 συμβάντα, 4 περιπετειώδη συμβάντα. Το ένα από αυτά, το τρίτο, ονομάζεται «Η Μάχη». Και από εκεί τα μέρη, είσοδος των Γάλλων, είσοδος του Ναπολέοντα, πένθυμο εμβατήριο και τραγούδι του Βοναπάρτη. Βοναπάρτης, ο Γιώργη Μέλης. Η κλασική ερμηνεία με τη Συμφωνική του Λονδίνου που διευθύνει ο Ίστβαν Κέρτης. Απροσδόκητος και εγωιτευτικός αφήγητης, ο Πίτερ Ουστίνοφ.
The tale that follows, with which Hari Janosch astonished and delighted the mayor, publican, and other leading citizens of Obonimanya one summer evening, does throw a new light on history. How can we doubt it?
You remember Napoleon? The emperor. Yes. Did I ever tell you how I captured him? No? But you know, they wanted to make me an archduke. Me? Yeah. If my Erge was here, she remembers it, but it was long ago.
The next piece of music describes the battle. A battle that was nonetheless decisive for having been somewhat passed over by historians. The French grenadiers advance fiercely, but when they see Hari Janosch with his saber and his bristling moustache, they just fall over like ninepins.
At last, Napoleon himself enters. He is 11 foot tall, as everybody knows, and the terror of the world.
Thank you.
Janosch is too much for him. The ogre Napoleon falls to his knees. It only remains to play a funeral march.
Parbleu, c'est Arianos. Quelle terreur! Pourquoi ne suis-je pas resté à Paris, ou mieux, en Corse? Grâce, grâce, cher monsieur Arianos.
Who are you, little man?
Un simple soldat français, cher monsieur.
I believe you are lying.
Eh bien, si, I am a capitanos.
You are too fat for a capitan.
Well, I'm more, really, more of a colonello.
Don't play with me. I want the truth.
Please, sir, they made me a general, but only this morning.
You are not Napoleon?
Napoleone. Si, sono Napoleone io.
Well, I won't cut off your head this time. Just please sign this paper that you won't annoy our emperor and terrorize the world again. So help you God.
Aiutami Dio.
Still trembling, his hair bristling like a hedgehog, his teeth chattering with fear, Napoleon creeps off.
Μετά τον Κόνταϊ θα πάμε σε έναν πρωτοπόρο του 20ου αιώνα, τον Άρνολτ Σέμπεργκ. Ένα από τα πιο γνωστά έργα του είναι «Η οδή στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη», έργο 41. Είναι γραμμένο για φυγητή, κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το κείμενο πάνω στο οποίο είναι γραμμένο, γιατί ο μεγάλος ποιητής που το υπογράφει ήταν σύγχρονος του Ναπολέοντα, ο Λόρδος Βίρον. Παίζουν τα μέλη του συνόλου Intercontemporain που διευθύνει ο Πιέρ Μπουλέζ. Αφηγητής ο David Wilson Johnson. Thank you.
Hostile bones, and can he thus survive? Since he miscalled the morning star, nor man nor fiend hath fallen so far. Ill-minded man, I scourge thy kind will bow so low the knee. By gazing on thyself grown blind, thou taught'st the rest to see. With might unquestioned, power to save, thine only gift has been the grave to those that worshipped thee. Nor till thy fall could mortals guess ambitions less than littleness. Thanks for that lesson. It will teach to after warriors more than high philosophy can preach and vainly preach before. That spell upon the minds of men breaks, never to unite again, that led them to adore those pagan things of saber sway, with fronts of brass and feet of clay. The triumph and the vanity, the rapture of the strife, the earthquake voice of victory. To thee the breath of life, the sword, the scepter, and that sway which man seemed made but to obey. Wherein renown was rife, all quelled. Dark spirit, what must be the madness of thy memory? Desolator! The victor overthrown, the arbiter of others' fate. A suppliant for his own. Is it some yet imperial hope that with such change can calmly cope? Or dread of death alone, to die a prince, or live a slave? Thy choice is most ignobly brave. Thou in the sternness of thy strength. An equal deed hast done at length, and darker fate hast found. He fell, the forest prowler's prey, but thou must eat thy heart away. The Roman, when his burning heart was slaked with blood of Rome, threw down the dagger, dared depart in savage grandeur. He dared depart in utter scorn of men that such a yoke had borne, yet left him such a doom. His only glory was that hour of self-upheld, abandoned power. The Spaniard, when the lust of sway had lost its quickening spell, cast crowns the rosaries away, an empire for a cell. A strict accountant of his beads, a subtle disputant on creeds, his dotage trifled well. Yet better had he neither known a bigot shrine nor despot's throne. Is wrong. Too late thou leav'st the high command to which thy weakness clung. All evil spirit as thou art, it is enough to grieve the heart to see thine own unstrung, to think that God's fair world hath been the footstool of a thing so mean. Earth hath spilt her blood for him, who thus can hoard his own. And monarchs bowed the trembling limb, and thanked him for a throne. Fair freedom, we may hold thee dear, when thus thy mightiest foes their fear in humblest guise have shown. Ne'er may tyrant leave behind a brighter name to lure mankind. Thy evil deeds are writ in gore, not written thus in vain. Thy triumphs tell of fame no more, or deepen every stain. If thou hadst died as honor dies, some new Napoleon might rise to shame the world again. But who would soar the solar height to set in such a starless night? Balance, hero dust is vile as vulgar clay. Thy scales, mortality, are just to all that pass away. But yet, methought, the living great some higher sparks should animate,
to dazzle and dismay. Nor deemed contempt could thus make mirth of these, the conquerors of the earth. And she, proud Austria's mournful flower, thy still imperial bride, how bears her breast the torturing hour? Still clings she to thy side. Must she too, Ben? Must she too share thy late repentance, long despair? Thou throneless homicide, if still she loves thee, hoard that gem, 'tis worth thy vanished diadem. Then haste thee to thy sullen isle and gaze upon the sea. That element may meet thy smile. It ne'er was ruled by thee. Or trace with thine all-idle hand in loitering mood upon the sand. That earth is now as free, that Corinth's pedagogue hath now transferred his byword to thy brow. Thou, Tibur, in his captive's cage, what thoughts will there be thine, while brooding in thy prison rage, but one? The world was mine! Unless, like he of Babylon, all sense is with thy scepter gone, life will not long confine that spirit poured so widely forth, so long obeyed, so little worth. Or, like the thief of fire from heaven, wilt thou withstand the shock and share with him the unforgiven, his vulture and his rock? Foredoomed by God, by man accursed, and that last act, though not thy worst, the very fiend's archmock. He in his fall preserved his bride, and if a mortal, had as proudly died. There was a day, there was an hour, while earth was Gaul's, Gaul thine, when that immeasurable power, unsated to resign, had been an act of purer fame than gathers round Marengo's name, and gilded thy decline through the long twilight of all time, despite some passing clouds of crime. But thou, forsooth, must be a king and don the purple vest, as if that foolish robe could wring a remembrance from my breast. Where is that faded garment? Where the gewgaws thou art fond to wear? The star, the string, the crest, vain for our child of empire, say, are all thy playthings snatched away? Where may the wearied eye repose when gazing on the great, where neither guilty glory glows nor despicable state? Yes, one, the first, the last, the best, the Cincinnatus of the West, whom envy dare not hate. Bequeathed the name of Washington to make
Και τώρα ο Γάλλος Jean Francais, 1912-1997. Θα ακούσουμε τη σουίτα του για πιάνο με τέσσερα χέρια, Ναπολέον, έργο του 1954. Αποτελείται από 26 σύντομα μέρη με ποικίλους τίτλους. Θα μεταδώσω τα πιο χαρακτηριστικά και μεγαλύτερα σε διάρκεια με ερμηνευτές την Αντωνέλα Μορέτη και τον Μάουρο Ραβέλη. Ακούμε πρώτα κάποια εμβατήρια. Στρατιωτικό παιδικό εμβατήριο. Γαλλικό εμβατήριο. Thank you. αυστριακό εμβατήριο. Τραγικό εμβατήριο, κατ' όνομα μόνο. Τώρα μία Πολωνέζα. και μία ερωμένη του Ναπολέοντα, η Μαρία Βαλεύσκα. Ακολουθεί ένα βιενέζικο βάλς. Thank you. και ο Λουδοβίκος 18ος. Και το έργο τελειώνει με το αυτοκρατορικό εμβατήριο. Αυτά λοιπόν ήταν τα πιο χαρακτηριστικά μέρη από την σουίτα Ναπολέων για πιάνο με τέσσερα χέρια του Jean Francais. Δεν είπα στην αρχή ότι αυτή η σουίτα προέρχεται από την κινηματογραφική μουσική που έγραψε ο Francais για την ταινία Ναπολέων του Σασά Γκιτρί. Άρα η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε κινηματογραφικές μουσικές για ταινίες που έχουν θέμα τον Ναπολέοντα. Γεια σας.
Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. του κύκλου «Τα χειρίσματα». Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.